มันจะเดินพรทุกคนนะศูนย์ทีมประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ทุกท่านนะเจริญพรทุกท่านตอนนี้ก็คงจะพาสอนนั่งสมาธิสักครู่นะสอนนั่งสมาธิทบทวนเรื่องสมาธิที่ผ่านมาการนั่งสมาธินั่นพานั่งสมาธิสักครู่หนึ่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเราพยายามมีสติรู้ที่ลมหายใจเข้าออกในการเจริญซึ่งสติอันนี้มีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วการปฏิบัติทุกสำนักก็รวมกันมาที่การเจริญสติอยู่ในมรรคมีองค์8นี้คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาตอนนี้เรากำหนดสติไว้อย่างหนึ่งก็เราก็ดูฐานที่หนึ่งลมหายใจที่ปลายจมูกมีความรู้สึกที่ปลายจมูกฐานที่สองหัวใจฐานที่สามที่สะดือเวลาหายใจเข้ากำหนดอย่างนี้หายใจออกก็ฐานที่หนึ่งอยู่สะดือฐานที่สองอยู่ที่หัวใจฐานที่สามอยู่ปลายจมูกเราลองกำหนดอย่างนี้ดูถ้ารู้เราสุขสบายเราก็พยายามกำหนดทั้งสามฐานนี่คือการกำหนดตามลมหายใจทำไมเราต้องกำหนดสติอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติจิตนั้นมีความกับกอกมากนะเดี๋ยวมันก็คิดไปทางโน้นเดี๋ยวก็คิดไปทางนี้ไม่อยู่นิ่งนะพระพุทธเจ้ายังสอนให้เรามีสติรู้ที่ลมหายใจนี้เป็นที่ระลึกของจิตเมื่อเราจะทำอย่างนี้ชำนาญแล้วจิตจะสงบนะเป็นสมาธิให้เราพากันมีความนะมั่นใจว่าวิธีการที่เราทำอยู่นี้แหละเป็นวิธีการที่เราทำถูกต้องนะเราไม่สงสัยเพราะว่าเมื่อเราสงสัยแล้วก็ทำให้เราเนิ่นช้าถ้าเรามีความมั่นใจว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นวิธีการที่ปฏิบัติตรงต่อการเห็นธรรมะเราก็กำหนดรู้ลมหายใจทั้งสามฐานถ้าเราทำได้ชำนาญดีแล้วเนี่ยเราจะกำหนดรู้เพียงลมเข้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะมีความรู้อย่างนี้รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะในขณะที่เราได้ฟังธรรมอยู่นี้ก็ตามเนี่ยก็ให้เราได้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยนะในบางครั้งจิตของเราจะสงบในบางครั้งมันก็วุ่นวายก็รู้จักว่าอันนี้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ทำสมาธินี้บางครั้งมันก็วุ่นวายบางวันเรานั่งแป๊บเดียวจิตก็มีความสงบได้เร็วบางวันก็ช้านะเราก็ให้เรารู้จักเอาไว้ว่าจิตนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้บางครั้งนั่งคู่เดียวจิตก็สงบรวมเข้ามาแล้วกายเบาจิตเบาแล้วนั่นก็คือเป็นการปฏิบัติแล้วผลการปฏิบัตินี้จะเกิดขึ้นตอนไหนนะถ้าเราปฏิบัติไปแล้วแม้ว่าในบางครั้งเรามีความรู้สึกที่ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวเรามีเพื่อนหรือว่าเราอยู่ในครอบครัวอยู่ที่ทำงานความรู้สึกที่มีความโกรธเกิดขึ้นมาตรงนั้นแหละคือเราต้องปฏิบัติเราก็เอาจากการที่เราฝึกสติในการนั่งสมาธิอันนี้แหละเป็นหลักรู้แล้วว่าจิตที่นิ่งที่สงบเย็นเป็นอย่างไรจิตที่วุ่นวายเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราจะได้มีสติยับยั้งใจของเราเอาไว้นะไม่ทำตามความรู้สึกของใจของเราเพราะฉะนั้นสติมันเลิกได้นี้เมื่อเรามีนะปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นมาศีลก็เป็นปัจจัยให้เกิด พิ่มพูนสติสมาธิสติสมาธินี่ก็เพิ่มพูนในปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกันเป็นศีลสมาธิกับปัญญาซึ่งถ้าเรามาฝึกปฏิบัตินะก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจยอมรับความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายที่มันเสื่อมไปได้อันนี้ประการหนึ่งหรือว่าเมื่อเราอยู่ในทางโลกก็ตามเราก็ไปใช้ในหน้าที่การงานของเราได้เราก็จะฝึกใจของเราไปพร้อมปฏิบัติไปพร้อมกับการทำการงานด้วยหรือในบางครั้งเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าตัวสติตัวปัญญานี้ก็จะแก้ไขปัญญาให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหานั้นๆได้เป็นอย่างดีงั้นก็อาตมาก็จะมีนะเรื่องเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องนะข่าวที่เด็กๆที่ประเทศอังกฤษนะเด็กกลุ่มนี้ก็เรามีวิรกรรมที่ดีงามเหมือนกันมีสติมีปัญญาแม้จะเป็นเด็กอายุระหว่าง6ขวบถึง12ขวบเองอันนี้ก็ไปเรียกว่าเด็กๆเขากำลังมีเทศกาลที่เขาไปอยู่ในสวนนะอยู่ในสวนปรากฏว่ามีหัวขโมย2คนวิ่งหนีไปเด็กสังเกตดูว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ตามมาก็เลยรู้ว่า2คนที่หนีไปนั้นนะเป็นคนไม่ดีจึงได้มีสติคิดกันแล้วก็มีปัญญานอนลงไปทำตัวเป็นลูกศรขึ้นมาเพื่อให้ตำรวจรู้ทางว่าสองคนร้ายนั้นหนีไปไหนนะเมื่อเฮลิคอปเตอร์จับได้เขาก็ส่งข่าวไปที่ภาคพื้นดินก็เลยจับคนร้ายได้ด้านตำรวจก็เลยหักกลับเฮลิคอปเตอร์ลงมาจอดแล้วก็ขอบคุณเด็กๆและครอบครัวที่ทำให้สามารถจับนะคนร้ายทั้งสองคนที่ได้นี่แม้ว่าเด็กเล็กๆก็ตามเนี่ยนะก็เรียกว่ามีสติมีปัญญานะถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเขารู้เรียนเรื่องธรรมะก็จะเข้าใจธรรมะได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็คงจะว่าปัญญาเนี่ยของคนเราเนี่ยมันแหลมมาตั้งแต่เกิดนะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสติมีปัญญาเป็นนิสัยปัจจัยมาเหมือนกันนะนี่ในเหตุการณ์ในปัจจุบันถ้าพูดถึงในเรื่องสมัยพุทธกาลมีไหมก็มีเหมือนกันนะผู้หญิงที่มีสติมีปัญญาดีนะเราคงจะทราบว่าเรื่องที่ประเทศอินเดียเมื่อการมีการแจกทานกันให้กันวุ่นวายส่งเสียงดังมากทีเดียวนะดังมีเรื่องเล่าในพระสูตรเดี๋ยวพระอาจารย์สมชายก็จะเล่าให้ฟัง
ก็ขอโอกาสท่านพระอาจารย์นั้นก็ในครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องนะพระนางสามาวดีนะคือเป็นอุบาสิกานะก็เดิมชื่อว่าสามานี่ก็เป็นลูกสาวของพัทราเศรษฐีนะในเมืองพัทราวดีเนี่ยนะต่อมาก็คือว่าในเมืองนี้ก็เกิดอหิวาตกโรคคือโรคระบาดนะเศรษฐีก็จึงพาภรรยากับนะลูกสาวก็อพยพนะจากเมืองนะพัทราวดีเนี่ยก็ไปหาเพื่อนที่เป็นเศรษฐีที่เมืองโกสัมพีแต่ทีนี้พอมาถึงเมืองโกสัมพีแล้วเนี่ยเศรษฐีก็จึงให้นางสามาเนี่ยไปขอรับอาหารที่โรงทานก่อนที่จะไปพบเพื่อนที่เมืองโกสัมพีเนี่ยนะพอไปรับอาหารกลับมากินกับพ่อแม่พอกินอาหารเสร็จเนี่ยอาหารก็เกิดเป็นพิษนะบิดาก็เสียชีวิตนะอาหารเป็นพิษก็จึงทำให้เศรษฐีนี่เสียชีวิตกับบิดาของนางสามาเนี่ยวันอีกวันต่อมาก็ไปรับอาหารนะก็มาทานที่โรงทานอีกพอกินเสร็จนะแม่ของนางก็เสียชีวิตอีกนะอีกวันต่อมาก็นางจึงไปรับอาหารที่โรงทานอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ที่โรงทานก็มีพ่อครัวใหญ่ก็ได้ต่อว่าเธอว่านะเธอโลภมากคือรับอาหารไป2วันแล้วอะไรเงี้ย นะเธอจึงอธิบายตามความเป็นจริงให้พ่อครัวให้พ่อครัวใหญ่ฟังนะทีนี้พ่อครัวสงสารก็ทราบเรื่องก็จึงรับนางสามาเป็นลูกนะนางสามาได้แก้ไขปัญหาเรื่องโรงทานที่เสียงดังอื้ออึงนะพ่อครัวจึงตั้งชื่อให้เธอใหม่ว่าสามาวดีคือในครั้งพุทธกาลเนี่ยเศรษฐีเนี่ยแต่ว่าเศรษฐีที่มีใจบุญก็จะตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารกับคนที่เดินทางไปมาแต่ว่าโรงทานก็เสียงดังนางสามาก็เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องโรงทานเสียงดังเวลาคนไปรับทานรับประทานอาหารเนี่ยพ่อครัว เศรษฐีก็ถึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่านางสามาวดีฝ่ายโคสกะเศรษฐีที่เคยชินกับเสียงที่ดังของโรงทานโรงทานก็พอเสียงเงียบไปก็เลยสงสัยจึงเรียกพ่อครัวใหญ่มาสอบถามพ่อครัวใหญ่จึงอธิบายตามความเป็นจริงให้ฟังเมื่อเศรษฐีรู้เรื่องเข้าก็เสียใจที่เพื่อนเศรษฐีของตนตายเสียแล้วทั้งสองคนทั้งสามีภรรยาจึงให้พ่อครัวมอบนางสามาวดีให้แก่ตนเศรษฐีได้ตั้งให้นางสามาวดีเนี่ยเป็นลูกสาวพร้อมให้หญิงบริวารนี่ก็นับไว้ปฏิบัติวันหนึ่งก็ในเทศกาลนักขัตฤกษ์เนี่ยนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิงบริวารออกจากบ้านไปอาบน้ำที่แม่น้ำพระเจ้าอุเทนเห็นเข้าจึงสงสารส่งข้อความไปขอนางสามาวดีจากเศรษฐีต่อมานางสามาวดีก็ทางเศรษฐีก็ยกให้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะทีนี้ก็ตั้งให้เป็นอัครมหาอัครเสอัครมเหสีนะทีนี้มันก็มีนางมาคันธยานี่ก็ไม่พอใจนางสามาวดีนะก็คือหาเรื่องกันแกล้งนะแต่ว่านางสามาวดีนี่ก็เป็นอุบาสิกาเป็นผู้ที่ถือมั่นในพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดนะก็หาเรื่องกันแกล้งว่าบางทีก็ในภาษาก็จ่อช่องไว้เพื่อที่จะเห็นพระสงฆ์เวลาบิณฑบาตตอนเช้าพระนางมาคันธยาก็ไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าพระนางสามาวดีคิดนอกใจคบผู้ชายนอกวางหรืออะไรลักษณะนี้แต่ว่าพระเจ้าอุเทนทีแรกก็ไม่เชื่อตอนหลังก็หลงเชื่อนะสอบถามที่แรกก็ฟังมาก็ไม่เชื่อพอสอบถามแล้วสอบถามนางสามาวดีนางสามาวดีว่าก็ว่าเป็นความจริงว่าจ่อช่องเพื่อเห็นพระสงฆ์เวลาบิณฑบาตพระเจ้าอุเทนก็เห็นดีด้วยก็ทำหน้าต่างให้กว้างขึ้นอะไรขึ้นนะนางมาคันธยาก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นอีกก็หาเรื่องใส่ความต่างๆนานาจนพระเจ้าอุเทนก็หลงเชื่อก็เอาคันธนูเอาธนูมาจะยิงไปที่นางสามาวดีกับหญิงบริวารนางสามาวดีกับหญิงบริวารก็บอกว่าถ้าพระเจ้าอุเทนยิงธนูมาก็อย่าโต้ตอบอย่าโกรธให้แผ่เมตตาไปด้วยอำนาจจิตที่เป็นเมตตาเนี่ยลูกธนูก็กลับมาหาพระเจ้าอุเทนเองพระเจ้าอุเทนก็ได้สติก็เลยสอบถามนางสามาวดีนางสามาวดีว่าต้องการอะไรนางสามาวดีก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรต้องการให้พระเจ้าอุเทนนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปมารับบิณฑบาตทุกวันเนี่ยนางมาคันธยาก็ยิ่งโกรธแค้นหนักขึ้นอีกเพราะว่าทำร้ายนางสามาวดีไม่ได้ก็สมคิดกับก็ไปจุดไฟรอบปราสาทของพระนางสามาวดีหญิงบริวารเอาไฟล้อมปราสาทไฟก็ลุกท่วมปราสาทแต่ว่านางสามาวดีกับหญิงบริวารก็ให้มีสติพิจารณาเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าความตายที่กำลังเกิดขึ้นให้มีสติพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นความตายสักเวทนาสักว่าเวทนาความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของนางก็เป ไปเกิดในสุคติทีนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็ทราบข่าวว่าพระนางสามาวดีเนี่ยถูกไฟเผาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่านางถูกไฟเผานี้นะจะไปเกิดที่ไหนนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านั้นนะไม่เป็นผู้ไร้ผลหรอกนะย่อมไปสู่สุคติแน่ๆฝ่ายพระเจ้าอุเทนพอทราบว่าไฟไหม้จึงให้ใช้กลอุบายสืบหามือเพลิงนะก็คือว่าองค์ก็ทรงทำเป็นนะชมเชยมือเพลิงว่าทำดีจงรักภักดีนางมาคันธิยาก็หลงกลก็รับเสนอหน้าว่าตนเองเป็นผู้ทำนะร่วมมือกับอาพระเจ้าอุเทนจึงรับสั่งให้จับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยรวมกันแล้วก็ฝังไว้ครึ่งตัวแล้วก็เอากองฟางมาสุมแล้วก็ไฟเผานะเฉพาะนางมังคันธิยานี่ก็เอาไถเหล็กไถด้วยแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อทีละชิ้นของร่างกายเนี่ยโยนเข้ากองเพลิงเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็ความอิจฉาริษยาก็ไม่เคยให้คุณกับใครเนี่ยก็แต่ว่านางสามาวดีก็มีสติในการในขณะที่เกิดทุกขเวทนาความตายนะเรื่องสามาวดีก็อย่างคำพุทธกาลย่อๆก็มีอยู่แค่นี
้เย็นพอนะจะเป็นเรื่องในฝังเรื่องการเจริญสตินะทั้งโลกแล้วก็ทางธรรมะนะอย่างที่เด็กชาวอังกฤษมีสติชี้ทางให้ตำรวจไปจับโจรได้ก็ใช้สติปัญญาเหมือนกันนางสมวดีนี่ก็มีสติปัญญาแก้ไขให้ขอทานไประเบียบได้หรือแม้ว่ากำลังที่จะใกล้ความตายก็มีสติพิจารณาให้ใจของตัวเองมีคุณธรรมสูงขึ้นได้ฉะนั้นสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ให้มีสติไม่มากๆยินพังไม่มีปัญหาอะไรไหมสนทนาบ้างนะเนี่ยตอนท้ายอย่าลืมนะโยมที่เคยถามไปก็ที่แล้วเดี๋ยวเคยสนทนาถามปัญหากันว่าที่บอกว่านกทำไมจ้องมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นฟ้าปลาก็ไม่เห็นน้ำนะคำถามนี้เรามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรในดาลีถามทีละศูนย์ด้วย
ครับเขาจะตอบแทนภรรยาเขาวันนี้มาไม่ได้เพราะเขามีการประชุมครับภรรยาตอบว่าเหมือนกับเราอยู่ในวัฏฏะอยู่ในกองทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์
อันนี้ที่ศูนย์อื่นตอบว่าไงศูนย์สิงคโปร์บ้าง
ป๊อปปันดูใช่ไหมไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาคนที่หลงก็ไม่มีปัญญายังไม่มีปัญญาคนที่ก็มีอวิชชาหลงก็ไม่เห็นธรรมะไม่ก็เลยอยู่ในวัฏฏะสงสารครับคือเหมือนกับคนที่เกิดในวัฏฏะก็เหมือนกับอยู่ในกองทุกข์แล้วก็จะไม่เห็นผลทุกข์ครับแล้ววชิตรามครับขอกราบครับชิตรามก็มีเจอคนหนึ่งก็บอกว่าเขาฝากบอกว่าเหมือนกับคนก็ไม่เข้าใจรู้สึกสิ่งของก็มีคุ้มค่าถึงสิ่งของนั้นก็จะหายไปครับเหมือนกับคนอาจจะเป็นพุทธแล้วก็ไม่รู้คุ้มค่าของศาสนาพุทธถึงเขาย้ายแล้วก็อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถึงจะรู้คุ้มค่าของศาสนาครับรามคนที่คนหนึ่งที่เข้ามาไม่ได้
ที่ประเทศไทยบ้างวะ
อาจารย์ครับก็เหมือนกับปลาก็อาศัยอยู่ในน้ำทุกวันก็เลยไม่เห็นน้ำเพราะมันอยู่รอบตัวปลาส่วนนกก็บินอยู่ในอากาศทุกวันก็ไม่รู้สึกถึงอากาศเพราะมันอยู่รอบตัวเขาซึ่งมันก็เปรียบเหมือนคนเรากับอารมณ์ว่าวันๆเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไหลลื่นไปตามอารมณ์โกรธอารมณ์เย็นซึ่งเหมือนกับคนเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์ของเราที่มันเปลี่ยนไปแต่ละวัน
ที่เราตอบมานี่ก็น่าจะถูกหมดทุกคนนะถูกหมดทุกคนนะคือผมไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงหรือไม่รู้คุณค่าก็ได้นะไม่รู้คุณค่าสรุปลงว่าคนเราเกิดขึ้นมามีทุกข์มีโศกอยู่แล้ว ก็ไม่รู้หนทางที่จะออกจากความทุกข์เรียกว่าไม่เห็นโลกไม่โลกตามความเป็นจริงเห็นแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึงมีความทุกข์อย่างนี้เหมือนกับว่านกก็บินไปใช้ชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะแสวงหานะซึ่งอาหารปลาอยู่ในน้ำก็แหวกว่ายไปมาเพื่อแสวงหาอาหารที่จะอยู่รอดไปวันวันหนึ่งที่ถ้าคนเราอยู่ในโลกนี้ก็ทำเหมือนกับปลากับนกนะก็ไม่ต่างกันแต่คนเราสามารถพัฒนาได้ให้มีปัญญาขึ้นมาได้ให้รู้คุณค่าของความเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วก็พัฒนาจนเข้าใจความเป็นจริงอันนี้เราถึงจะต่างกันกับนกกับป่าก็เราเห็นความเป็นจริงนะคือเห็นธรรมะมีปัญหาอะไรไหมคงจะตอบได้สักปัญหาหนึ่งเนาะ
เขาตอบว่าก็อยู่ที่เจตนาครับแต่เขารู้สึกก็อาจจะแก้ปัญหานี้ในมนุษย์แต่คือว่ามนุษย์ไม่รู้ว่าเราอยู่ในก็เป็นโลกนี้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราแก้ปัญหานี้ก็อาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ค่อยดีคือเราก็ทำให้สัตว์ตายแล้วอาจจะช่วยมนุษย์ได้บ้างแต่คงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีก
ก็นี่มันก็เป็นการสร้างบารมีเหมือนกันนะอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรารักษาแบบศีลเราไม่ฆ่าสัตว์เลยเราไม่ทำบาปเลยเรามุ่งปฏิบัตินี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ก็เราหวังประโยชน์เกื้อกูลให้มนุษย์อีกจำนวนมากได้พ้นจากความทุกข์แต่ว่าในส่วนหนึ่งเราทำบารมีนะเราทำตัวนั้นเป็นบาปให้สัตว์ตายเราเป็นกรรมไหมก็เป็นกรรมอยู่เราต้องใช้ไหมก็ต้องใช้กรรมนั้นอยู่แต่ก็เพื่อที่จะช่วยอีกคนจำนวนมากที่ให้รอดชีวิตได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของบุญก็เป็นแบ่งกันเป็นสองอย่างอย่างนี้นะนี่ได้ให้พรให้พร